Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
Hola, bons días, benvidos a toda a nosa radio. Somos os nenos e nenas de sexto de primaria. Estamos moi contentos de haber pasado de curso e ser os maiores.
Contamos coa participación de todos nós.
Sian,
Diego,
Carmen,
Mara,
Pinter,
Julia,
Mara González,
Sabela,
Carlota,
Vicky,
Antía,
Bryce,
Pablo,
Ana,
Yara,
Noa
e a nosa superprofe, Patri.
A continuación, temos moitas novas que contar.
Pasamos a palabra a Mara González, Sabela e Julia. Adiante.
Primeiro, damos a benvida ao novo alumnado do colexio.
En primeiro viñeron novos ao colexio: Lía, Martina, Isabela, Hugo, Naira e Sergio.
Tamén en terceiro veu Yaiza e en quinto Sergio e Diego.
E en tres anos Eric, Hugo, Cala e Tiago. En catro anos solo Iago. E estes son os novos alumnados do colexio.
Tamén viñeron novos profes: o profe Marcos, a orientadora Susana e
a profe de primeiro, que tamén se chama Susana. Por último, un auxiliar
de inglés que virá ao cole ao longo deste mes. Con ela faremos seguro
que un montón de cousas en Arts and Craft, que consistirá en plástica bilingüe. E agora, as novas do cole. Este ano, cando chegamos, levamos unha gran alegría porque pintaron a caseta e o peche do areeiro de infantil. E tamén tivemos a sorpresa de insultarnos no recreo.
O pasado martes 13 tivemos unha demostración de fútbol sala.
Gustounos moito.
O lunes 12 tivemos tamén unha demostración de baile galego. E nos deixaron tocar o bombo, a pandereta e o tambor. O xoves pasado tivemos outra presentación de balonmán. Foi moi divertido.
Por último, o venres 15 tivemos judo.
E así rematou a semana dos deportes.
Ola, eu son Antía.
Eu son Brais.
Eu son Pablo.
E vamos contarvos un chiste. Fillo, creo que estás obsesionado co fútbol. E me faz moita falta. Que falta nin que falta, non te toquéis. Meu amor, podes cambiar o bebé? Crin que nunca mo pedirías. Ti crees que nos dará unha PS4 por él?
Toc, toc, quen é o amor da túa vida, non? Mentireira, habla e non fala.
Somos Sian
e Diego
e vamos dicir uns trabalinguas.
Cando eu digo Diego, digo Digo. E cando digo Digo, digo Diego.
Cando contes contos, conta cando contos contas. Porque se non contas cantos contos contas, nunca sabrás cantos contos contas.
Por desenredar o enredo que onte enredei, hoxe enredo o desenredo que desenvolvín onte.
Nós somos Carlota e
Vicky.
E damoslle parabéns aos que xa cumpriron en setembro.
Que foron, en 4 anos, Sunai. En 5 anos,
Siana e Valeria. En primeiro, Dila, Cristina e Naira. En segundo, Elsa. En cuarto, Alba e Mara. En o noso curso, Noa.
Parabéns, compañeiros!
Agora, os de octubro que son, en 3 años, Hugo. En 4 años, Bruno. En 5 años, Siena. En segundo, Kevin e Emma. En terceiro, Samira, Nando e Yaiza. En cuarto, Lucas González. En o noso curso, Antía e Isabela.
Parabéns, compañeiros!
Dámoslle paso a Ana, que vai cantarnos o cumpleaños feliz en chino.
Xunixendri kuala, xunixendri kuala.
E o próximo venres, os nenos e nenas de quinto de educación primaria estarán aquí con vos, en Reborradio.
E ata aquí o noso programa de radio.
Esperemos que vos gustara. Un saúdo e...
Adeus! Tin, 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 Reborradio, a nosa radio!